Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 1-ноябрдагы кезектеги берүүсүн сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгүн. Активисттер бажыдагы жемкорлукту иликтейт. Жарандык коом өкүлдөрү атайын жумуш тобун түзүштү. Түркиянын Денизли шаарында кыргызстандык 22 жаштагы Ширин Бейшенбекова бир айдан ашуун оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Тажикстанда эртеникеге турган жашы жете элек кыздардын саны өсүүдө. Ошто мүрзөгө коюлган эстеликтерди бузган жаран кармалып сурак берип жатат. Андан тышкары алдыда Борбор Азиядагы бийликтин эрке балдары жөнүндө да баян кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Баяндар топтомунун өтөр алдында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Нью-Йоркто теракт кылган кишинин аты жөнү такталды. Алгачкы маалыматтар боюнча шейшембиде Нью-Йоркто жүк ташуучу унаанын элди тебилткен адамдын аты жөнү Сайфоло Саипов, 29 жашта. Алдын ала маалыматтарга караганда АКШга бир нече жыл мурун Өзбекстандан келип, Флорида штатында жашап турган. Ал жүк ташуучу унаанын велосипедчен адамдар жүрүшү тилкеге кирип барып, бир нече кишини тебилеп кеткен деп шектелүүдө. Полиция аны жарадар кылып колго түшүрдү. Бул кол салуунун айынан 6 киши дароо наут болуп, дагы 2 ооруканада көз жумду. Кеминде 11 киши жаракат алды. Бийлик өкүлдөрү 31 октябрда чукул өткөрүлгөн маалымат жыйынында бул окуяны террордук чабуул деп айыпташты. Ошто 30 жаштагы келин уксус ичип жанын кыйды. Ош шаарындагы облустук ооруканага 24 октябрь күнү уксуска ооланган келин оор акыбалда келип түшүп, 4 күндөн кийин көз жумган. Артында 2 баласы калганы айтылууда. Облустук милициянын маалыматы боюнча маркум Кара Суу районунда жашаган. Айрым маалыматтарга караганда келин уксусту өз жанын кыюу максатында ичкен, буга үй бүлөдөгү чыр чатак себеп болгон. Облустук иштер башкармалыгынын маалыматкасы Жеңиш Ашарбаевдин азаттыкка билдиргенине караганда, бул иш боюнча иликтөө жүрүүдө.
Азыркы учурда бул эмне себептен ошондой жолго баргандыгы боюнча ички иштер бөлүмү тарабынан текшерүү башталды. Ал эми маркумга атайын медициналык, биологиялык эксперттер даярдалып, азыр учурда ошол экспертизаны күтүп жатабыз.
30 октябрь күнү Кадамжай районунун 20 жаштагы тургунунда уксус ичип жанын кыйган, маркумга күйөөсүнүн зомбулугуна чыдабай барганы айтылып, милициянын күйөөсүн камаган. 20 жаштагы келиндин эгиз кыздары калган. Такталбаган маалыматтар боюнча Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулукка чыдабай өз өмүрүнө кол салган кыз келиндердин саны ондоп саналат. Жаңы түзүлгөн оппозициялык макул эмесмин кыймылы шайлоо жыйынтыктары боюнча пикирин билдирмекчи. Бүгүн боло турган маалымат жыйынында аталган кыймылдын мүчөлөрү президент шайлоонун жыйынтыктарын таанып алсын. Мамлекеттик башкаруу саясаты менен макул эместигин жана жүздөгөн мигранттар добуш берүү укугунан ажырап, президенттик шайлоого катыша албаганына нааразылыгын билдиришмекчи. Макул эмесмин жарандык кыймылы Кыргызстанда президент шайлоодон кийин түзүлгөн кыймылдын демилгечиси бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров. Ал президент шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын ачык жарыялаган. Бирок бүгүнкү жыйынга катышпасын Мадумаров өзү азаттыкка билдирди. Эхо Москва радиосунун кабарчысы Орусиядан чыгып кетти. Ксения Ларина Орусиядан убактылуу чыгып кеткенин радиостанциянын башкы редактору Алексей Венедиктов твиттерге жазды. Мурдараак ал Ларинаны бийликчил журналист Владимир Соловьев сволочь деп айтканы үчүн өлкөдөн чыгара турууну чечкенин билдирген эле. 23 октябрда Эхо Москва радиосунун редакциясында журналист Татьяна Фельгенгауэрге бычак менен кол салышкан учурда ооруканада. Ал эми октябрь айынын башында бир нече жолку кол салуудан кийин аталган радионун кабарчысы Юлия Латынина Орусиядан чыгып кеткен болчу. Бүгүн 1-май райондук сотунда Атамекен фракциясынын лидери депутат Алманбет Шыкмаматовдун соту улунат. Анда кечиресиздер, Шыкмаматовдун азаттык радиосуна билдиргени боюнча анда күбөлөр көрсөтмө беришет.
Күбөлөрдүн баардыгы сотто, баардыгы бирдей. Мени тааныбагандыгын, мурун көрбөгөндүгүн, мени менен эч кандай сүйлөшпөгөнүн айтышты. Ошондой эле алар машинелерин фирмага саткандыгын жана акчаны фирманын кассасынан алгандыгын айтышты.
Алманбек Шыкмаматовго Кылмыш кодексинин 303 беренеси коррупция боюнча иш козголгон. Ал 2011 жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда мекемедеги бир катар жооптуу аткамлеринен ТМЗ'ын сүйлөшүп алып, кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Шыкмаматов өзүнө коюлган күнөөлөрдү четке кагып, саясий куугунтук деп атап келет. Саратовдагы жол кырсыгынан 5 тажикстандык жаран мерт кетти. Тажикстандын Москвадагы элчилиги бир кишиден башкасынын тек жайы такталганы маалымдады. Саратов полициясы билдиргендей 30 октябрда Саратов Нижний Новгород трассасында КАМАЗ менен кичи автобус кагылышкан. Кичи автобуста деңизден Тажикстандын жарандары болгон. Алдын ала жыйынтыктар боюнча КАМАЗ жол эрежесин бузган, ошол эле маалда кичи автобуста саатына 150 чакырым ылдамдыкта бара жатканы айтылууда. Жол кырсыгынан 5 киши өлүп, 6 ооруканага жеткирилди. Тажикстандын Орусия элчилиги билдиргендей, Volkswagen Caravelle маркасындагы кичи автобуста Тажикстандын 11 жараны болгон. 21 жаштагы айдоочу Сунатулла Жураев да өмүрү менен кош айтышты. Алдын ала маалыматтарга караганда тажикстандык жарандар мамлекеттик чегарадан өтүп, кайра Орусияга кирүү үчүн Казакстанга бара жатышкан. Өзбекстанда имамдар азанды кайра жандантуу боюнча президентке кайрылышты. Өзбекстандык маалымат агенттиктери жазганда, имамдар 26 октябрдагы чогулушта үн күчөткүч аркылуу азан чакыруу демилгесин бир добуштан колдошту. Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгынын төрага орун басары Абдулазиз Мансур муфтият мамлекет башчыга кайрылып, өзбек аялдардын хиджаб кийип жүрүүсүнө уруксат берүүсүн, үн күчөткүч аркылуу азан чакырууну мектептерде дин таануу сабактарын киргизүүнү суранганын билдирди. Өзбекстанда элди намазга чакырууга расмий түрдө тыюу салынган эмес. Бирок мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда жазылбаган чектөөлөр болгон. Бишкекте салттуу инвестициялык форум өтөт. GIA бизнес ассоциациясы быйылкы жылдын декабрь айынын биринчи жарымында Бишкекте салттуу Бишкек инвестициялык форумун өткөрүүгө даярданууда. Бизнес биримдиктин маалыматына караганда, бул форум алкагында ишкерлер үчүн атайын тренингдер уюштурулат. Ошондой эле бул жылы иштеп жаткан орто жана ири ишканалар менен бирге эле стартап долбоорлору да катыштыруу көздөлүүдө. Мындан тышкары Кыргызстандын түштүк аймактарындагы ишкерлерге өзгөчө көңүл бурулмакчы. 2015 жылы форум алгачкы жолу өткөрүлүп, жыйынтыгында 10 ашуун компаниялар арасында жалпы суммасы 750 000 долларлык суммадагы макулдашуулар түзүлгөн. Өткөн жылкы форумда болсо 3 миллион доллардан ашуун суммага 5 ашуун келишимдер жетишилген. Бүгүн кыргызстандык милиционерлер өздөрүнүн кесиптик майрамын майрамдашууда. Буга байланыштуу салтанат вице-премьер-министр Дүйшөнбек Тилалиевдин катышуусунда Ички иштер министрлигинде өтөт. Анда ал өз ишине берилген мыкты милиционерлерге сыйлыктар тапшырылат. Ошондой эле салтанаттуу иш-чаралар милициянын аймактык бөлүмдөрүндө дагы өтөт. Алдыңкы кызматкерлерге сыйлыктар жана наамдар тапшырылмакчы. Кыргыз милициясы өткөн кылымдын 24 жылы 1 ноябрында түзүлгөн.
Милиция тармагында иштегендердин баарын Азаттык радиосунун атынан куттуктайбыз. Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 27-28 градуска чейин ысыйт. Нарын менен Ысык Көл дубандарында 18 градуска чейин, бийик тоолор райондорунда 5 градуска чейин нөлдөн жогору. Бишкекте күн ачык болот. 28 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ал эми 3 ноябрдан тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, жаан-чачын башталарын синоптиктер эскертишүүдө.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү бажы системасындагы коррупцияны тыюу жана бул органдардагы маалыматты ачыкка чыгаруу максатында жумуш тобун түздү. Бул топ алдыда тийиштүү органдардан маалыматтарды алып, бажы тармагын анализдеп өз сандарын жарыялаганы жатат. Бирок жарандык коом парламенттин көмөгү жок атайын кызматтардан маалымат алуу жеңил болбойт десе, айрым эксперттер жогорку бийликтин саясий чечими жок, бажыдагы көмүскө каналдарды иликтөө дээрлик мүмкүн эместигин айтышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бажы тармагындагы көмүскө схеманы ачып, коомчулукка жарыялоо жумушун жарандык коом өз мойнуна алды. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, юрист Клара Соронкулова иштин алкагында бажы кызматкерлеринин декларациясы текшерилерин айтат. Көп багытты камтый турган бул иликтөөнүн алкагында коомдук угууларды өткөрүп, министрликтердеги коомдук кеңеш, атүгүл парламентти да жардамга тартуу жагы каралууда.
Жакынкы 2-3 күндө биз парламентке кайрылып, парламенттен талап кылышыбыз керек, комиссия түзүлүп, ошол комиссияга жалаң гана депутаттар эмес, коомдун дагы өкүлдөрү кирип, чогуу иштей турган мындай шарт түзүлүш керек деген талап коюлду деп атабыз парламенттин алдында.
Ошол эле учурда айрым эксперттер бажыдагы кара схемаларды аныктоо үчүн жарандык коомдун аракетин парламент колдобой коюшу мүмкүн деп эсептешет. Мурдагы салык кызматынын төрагасы, азыркы депутат Исхак Масалиев парламент тарабынан комиссия түзүлгөн күндө деле ал бажы тармагын иликтеп бир жыйынтык чыгарып жиберерине көзү жетпестигин айтат. Себеби азыркы парламентте эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү ишкерлик менен алектенгендиктен, айрым кызыкчылыктар комиссиянын ишине тоскоолдук жаратышы мүмкүн. депутат бажы системасындагы алешемдиктер парламенттин профилдик комитетинде каралса натыйжалуураак болот деген ойдо.
Мен мисал үчүн даярмын мына жерде, бирок коррупцияны депутаттар ачат деген үмүттү көп деле болдош керек да. Депутаттардын бир тобу ишкерлер. Ишкерлер болгондуктан алар кандай бир Грузия перевозкага алек болгон жакын туугандар болушу мүмкүн. Бирок комитет, тийиштүү комитет, жанагы фискалдык комитет карап чыгып же коррупцияга каршы күрөш боюнча комитет карап чыкса ашыктык болбойт.
Бажы кызматы өз кезегинде системадагы коррупциялык көрүнүштөрдү четке кагып, казак тараптын маалыматтарын туура эмес жүргүзүлгөн эсептин натыйжасы катары түшүндүрүп жатат. Кызматтын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов Азаттыкка билдиришинче, казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев буга чейин адашуу менен сандарды айтып, Кытай менен Кыргызстандын бажы системасындагы эсептөө методологиясына маани берген эмес.
Мисалы үчүн алсак, Кытай бизге биз аркылуу, Кыргызстан мамлекет аркылуу Таджикистанга, ошол эле Өзбекстанга, ошол эле Казакстанга транзит товарын чыгарганда булар биринчи кирген өлкөгө экспортолду деп жазып коет да, получает уже Кыргызстанга экспортолду депчи. Бул ошонун негизинен келип чыгып атат да бүгүнкү күндө.
Бирок жарандык коомдун өкүлдөрү эгерде Кыргызстандын бажы кызматы системада көмүскө булактар жок экенин далилдегиси келсе, коомчулукка ачык болуусун талап кылууда. 2008-жылдан 12-жылдар аралыгында бажы тармагындагы статистиканы иликтеген жарандык активист Чынара Айтбаева бажы кызматында жылдан жылга маалыматтарды сыр кылып жашыруу практикасы адатка айланып баратканын айтат.
Ошол кезде таможня ачык эле болчу да. Биз бир нече жолу таможнянын сотрудниктери менен жолукканбыз. Биздин запросторго азыр бул информация засекреченный деген келип атат да, конфиденциальная. Бул информацияны только правоохранительный органдарга бере алабыз.
Кыргызстандагы жарандык коом өкүлдөрү бүгүнкү күндө бажы коррупциясынын айынан чек арада ишкерлер запкы жеп жатканын, азыркыдай жагдай улана бере турган болсо Кыргызстандын эл аралык аброюна да шек келерин белгиледи. 25 октябрда Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүү статистикасы кескин айырмаланарын, кыргыз тарап бажы көрсөткүчтөрүн азайтып жатканын билдирип чыккан. Экономика министри Артем Новиков Казакстан менен Кытайдын статистикасында дагы айырмачылыктар чоң экендигин маалымдаган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Ош шаарындагы Жапалак айыл өкмөтүнүн Татар кыштагында мүрзөдөгү күмбөздөр диний көз караштан улам талкаланды. Мындай жорукту жасаган тургун камакка алынды. Окуя боюнча Ош шаардык милициясы кылмыш ишин козгоду. Вандализмге шектелип кармалган жаран күмбөздөр маркумдарга жүк болот деген ой менен аларды бузганын айтууда. Айыл тургундары болсо радикал агымдар жаштардын көз карашын бузуп жатат дешет. Кененирээк Кыдырыс Исаковдун баяны.
Автоанткан мына. Мынан да жүрүп кана. Кэтэм болуп, муну көтөрүш бир жерден көтөрө албайт. Сөзө койдум. Мына айылын.
Бул киши Ош шаарына караштуу Жапалак айылындагы мүрзөнүн мурунку кароолу, мурунку жай казуучусу болуп жүргөн. Аты Жоробек Токобаев. Азыр эс алууда. Ал иштебей калгандан бери Татар айылынын көрүстөнү кароосуз калган.
Жерди мен казатым. Аны өткөрүп берген. Кой дедим, мен карып калдым дедим.
Ошодон бери эч ким карабайт.
Билген карабайт, эч ким карабайт. Калаган өзү тебелеге бир жазында бир мен аларды иштеп жүрсөм бир күн эле өрттөбөптүр. Анан мынака өзүң карап турасың, мына көрдүңөрбү? Турабы? Анан кээ бирде сигнал бер дейт. Ал бакабыздарбы каяктан билет? Кудай тааланын.
Татар айылынын көрүстөндөгү күмбөздөрдүн талкаланганын айылда мал кайтарган жаш балдар 26 октябрда байкап айылга кабарлашкан. Айыл аксакалдары чогулуп келип, эстеликтин кээ бири сынып, айрымдары түбү менен оодарылып жатканын көрүшкөн. Ош шаардык милициясы Жапалактагы вандализмге шектеп, ушул эле Татар айылынын 1989-жылы туулган жаранын кармашкан. Ага өлгөн адамдын денесин жана алар көмүлгөн жерди мазактоо деген берене боюнча айып тагылууда. Бирок кылмышка шектелип жаткан жаран күмбөздөрдү диний көз караштан улам талкалаганын айтууда.
Чоң телевизорлордон эле көрчүмүн, ансу тамаларга кээ бир килесуга бергенде эстелик койгон болбойт, маркумдарга азап берет деп ушундай түшүнүктөн эле ушундай болду.
Айыл тургундардын пикиринде күмбөздөрдү талкалоо диний сабаксыздыктын белгиси экен. Аксакалдардын айтымында акыркы убактарда кыштакка даабат айтып келген белгисиз адамдардын агымы көбөйгөн. Арасында радикалдуу агымдардын өкүлдөрү да бар болушу мүмкүн дешет. Жергиликтүүлөр бул окуя боюнча айыл имамынын да жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде.
Жинди киши кылбайт, мас кылбайт. Анан бир кишинин колунан келбейт бул. Бул эми ушу жаштардын баягы динге берилип, мынандай кылгыла дегенин көрсөтсөк ого эмне ол жетпейт. Муну бир киши буйрук болгондо бул заказ болгон. Молдобуз уккан экен бир күн мурун. Ол айтпаптыр. Анан биз аны күнөөлөп, сен имамдык кылбайсың, молдолук кылбайсың. Бирден сен имамдан бошоттук деди.
Айылдын имамы Сабырали Мадалиев жума намаздарда маркумдарга эстелик тургузуу туура эмес деген сөздөр айтылганын жашырбайт. Ал муну шариатта бар деп түшүндүрдү.
Бул шариатта өзү исламда эстелик коюу боюнча бул нерсеге тыюу салынган. Бул нерсе ар бир жерде, мечиттерде, жумаларда дагы айтылып келип жатат. Бул нерсе биздин ханафи мазхабында коюлбасын дейт, бирок коюлган нерсе бул бирөөнүн мүлкү болуп саналат. Эч качан талкалоого дагы биздин мазхабта жол берилбейт.
Учурда вандализмге шектелген жарандын башкаргоо чарасы Ош шаардык сот тарабынан каралып жатат. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков бул боюнча эл арасында түшүндүрүү иштери зарыл деп эсептейт.
Чыныгы исламды түшүнбөгөндүгү, традициялуу салттуу исламды түшүнбөгөндүгүнөн болуп жатат деп ойлоймун. Бул багытта милиция органдары гана эмес, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдары, дин өкүлдөрү дагы элдерге түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүш керек. Бул ошол маркумдарга жакшылык кылам деп ошол эле мезгилде ушу баласын жоготкон эненин кайгысына кайгы кошту, атасын жоготкон уул кыздарга кайгы кошуп туруп, алардын жаратын кайрадан сыйрыганга барабар деп ойлойм.
Мындан 3-4 жыл мурун Баткен облусунда да мүрзөлөрдү талкалап салган окуялар катталган эле. Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Ишкалан айылында имамдардын демилгеси менен мүрзөдөгү эстеликтер алынып, андан ары мүрзөгө эстелик орнотууга тыюу салынган эле. Адрес Сакаев, Азаттык, Ош.
Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшүңүз. Нью-Йоркто айдоочу автоунаа менен калайыкты тебелеп 8 киши набыт болду. Кабулдун дипломатиялык өкүлчүлүктөр жана эл аралык уюмдар жайгашкан районунда болгон катуу жардыруу 3 кишинин өмүрүн алып 15 адам жабыркады. Адахан Мадумаров жетектеген жаңы түзүлгөн оппозициялык макул эмесмин кыймылы шайлоо жыйынтыктары боюнча бүгүн Бишкекте маалымат жыйын курат. Эхо Москва радиосунун кабарчысы Ксения Ларина Орусиядан убактылуу чыгып кетти. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваковдун уулу көз боемочулукка шектелип кармалды. 1-ноябрь кыргыз милициясынын төптөлгөн күнү бул датага байланыштуу бүгүн иш чаралар өтмөк. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит орус сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Тажикстанда эртең никеге турган жашы жете элек кыздардын саны өсүүдө. Жыл башынан бери коңшу өлкөдө секелек кыздын ата энеси мажбурлап күйөөгө берүү боюнча 41 факт катталды. Мыйзам 18 жашка жете электерге үй бүлө курууга тыюу салганы менен Тажикстанда бул көйгөй курчуп баратканын укук коргоочулар белгилешет. Элиза Кененбаеванын баяны ушул тууралуу.
Шагнозаны ата энеси күйөөгө 16 жашында беришкен. Ал өз күйөөсүн өзүнөн 9 жаш улуу алыскы тууганын той болгон күнү көргөн. Окуя 2014 жылы болгон. Ал маалда Шагзоданын классташтары Турсунзада шаарындагы мектептердин биринде 9 классты жаңы аяктап жатышкан. Белгилүү себептерден улам аты өзгөртүлгөн Шагзода азыр 28 жашта. Ал 6 классты бүткөндөн кийин эле мектепке барбай калган. Атасы чабан, энеси эч жерде иштебегендиктен үй бүлө абдан жакыр турчу. Ошол себептен ата эне кызын жакшы жерге күйөөгө берүүгө макул болушкан. 2 жыл жашаган соң Шахнозанын күйөөсү талак берип ажырашкан. Колундагы мыркай менен ата энесинин үйүнө кайтып келген жаш келиндин айтымында үй бүлөсү кайнэжеси менен кайненесинин таасиринен улам ыдыраган.
Күйөөм иштечү эмес, ал эми кайненем жеген нанымдан өйдө айтып турчу. Күйөөм ичип келип, мени, баламды сабай баштады. Ал тургай бир жолу бычак менен коркутту.
Дейт Шагзода. Ал учурда өзүн жана уулун багыш үчүн коңшу колоңдун үйлөрүн жыйнап, тамагын жасап акча табат. Ал убагында билим албаганын өкүнөт. Тажикстанда шахнозадай болуп эрте турмушка чыккан кыздардын саны миңдеп саналат. Алардын айрымдарын ата энеси мажбурлап акча жетишсиздигинен улам күйөөгө беришсе, башкаларын карадал болуп калып калат деген кооптонуудан улам турмушка узатууга шашылышат. Укук коргоо уюмдарынын маалыматына ылайык, ушул жыл башынан бери Тажикстанда жашы жете элек секелектерди турмушка узатуу боюнча 41 факт катталган. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 3% көп дегенди билдирет. Баардан көп Согди жана Хатлон облусунда катталган. Ал эми кыздарын күйөөгө мажбурлап берген ата энелер мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 2 жылдык мөөнөткө коомдук иштерге чегерилип же болбосо 6 айга чейин эркинен ажыратылышкан. Диляфру Саидова 2 ай мурда 16 жаштагы кызын күйөөгө берди. эне бул кадамга жалгыз 4 баласын багуудан кыйналып кеткендигинен барганын айтат. Анын күйөөсү Орусияда мигрант, үйүнө жылына бир жолу келет. Дилафрус өзү эртеден кечке медпунктта иштейт.
Биз башынан эле жакыр болдук. Кийин кызым коңшунун баласын сүйүп калганын билдим. Ашыкча ушактын чыгышын каалаган деле жокмун. Ошондуктан колун сурап келгенде дароо макул болдум. Кызым 16 жашта, ал окубай калды. Никеге уруксат берүүнү сурап сотко кайрылсам, дароо болбосо да кийинчерээк макул болушту. Көп өтпөй үйлөнүү тоюн өткөрүп, бир жаңсыл кылдык.
Дейт Лафрус. Таджикстанда ЗАГСтан расмий каттоодон өтпөгөн түгөйлөргө мусулманча нике кыюуга тыюу салынганы менен көптөр жашыруун жол менен нике кыйдырып алышат. Өлкөдө үй бүлө курууга 18 жаштан тарта гана уруксат берилген. Анткен менен көптөгөн ата-энелер мектептин жогорку класстарында окуган кыздарын күйөөгө бериши көнүмүш көрүнүшкө айланып бараткандай. Мажбурлап эрте турмушка берилген секелектердин укугу бузулуп жатканын белгилешет. Анткени муну менен алардын билим алуусу жана социалдык өнүгүүсү токтойт. Андан тышкары кыздардын психологиясына дагы терс таасирин тийгизет. Медиктер болсо секелектердин саламаттыгы да үй бүлөлүк турмушка даяр эместигин айтып, коңгуроо кагышууда. Save the Children британиялык уюму жана Дүйнөлүк банк биргелешип чыгарган эрте никеге турууну токтоткула деген баяндамада күн сайын дүйнө жүзү боюнча 20 миңдей жашы жете элек кыздар күйөөгө берилери жазылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркиянын Денизли шаарында кыргызстандык 22 жаштагы Ширин Бейшенбекова бир айдан ашуун оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Ден соолугун тобокелге салып иштеген кыздын дарты өтүшүп, эки бөйрөгү иштебей калган. Эмгек визасы менен түрк жергесине келип, бала багып акча тапкан Шириндин мамлекеттик медициналык камсыздандыруусу бар. Бирок мындай камсыздандыруу менен менчик ооруканада жаткан Шириндин дарылануусуна кеткен чыгымдын бир бөлүгүн гана жабат. Кыргызстандан кызын караганы келген апасы социалдык тармак аркылуу мекендештерден жардам сурап кайрылды. Элвира Будайчиеванын баянын угабыз.
Анара Түркияда иштеп жүргөн кызы ооруп калды дегенди угуп, бир ай мурун Денизли шаарына келген. Анын кызы 22 жаштагы Ширин Бейшенбекова бул шаарда түрк үй бүлөнүн 2 жашар кызын бакчу экен.
Кыз бакчу. 2 жаштагы кыз. Анан ушул ооруп калып анан ошол сыяктуу жатат азыр. Өтө оор болуп атат, өтө. Докторлор менин түркче билбейм да, бул хозяиндер эле сүйлөп неме кылып атышат.
Денизли шаарындагы ЭРПА деп аталган менчик оорукана менен телефон аркылуу байланышканымда толук маалымат бейтаптын жакындарына гана бере ала тургандарын эскертишти.
Ооба, Ширин азыр бизден реанимацияда жатат. Ушуну эле айта алам. Докторубуз жакындарына гана маалымат берүүгө буйрук кылган.
45 күндөн бери эсине келе албай оор абалда жаткан Ширинге Түркияга келээрде иш берүүчүлөр эмгек визасын жасатып беришкен. Түрк мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк жарандарга берилген эмгек визасы милдеттүү мамлекеттик медициналык камсыздандырууну камтыйт. Бирок Ширин менчик ооруканада жаткандыктан дарылоо акысынын басымдуу бөлүгүн анын медициналык камсыздандыруусу төлөбөйт. Азырынча Шириндин дарылануусуна канча акча кеткени белгисиз. Кыргызстан менен медициналык туризм жаатында иш алып барган Ибрайым Долотчу уулу Түркиянын мамлекеттик камсыздандыруусунун өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүп берди.
Эгер бейтаптын виза төлөмдөрү ай сайын төлөнүп турса, анда болгон чыгымдын 80% мамлекет төлөп берет. Бирок бейтап жаткан оорукана жеке менчик болсо, мамлекет менен түзгөн келишимине карайт. Эгер ооруканага тез жардам аркылуу келип даарыланып баштаса, анда мамлекет толугу менен чыгымдарды көтөрөт.
Анкарадагы кыргыз элчилиги бул иш боюнча Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөткөн. Анда Ширин Бейшенбекованы эки өлкө ортосундагы акысыз медициналык дарылоо боюнча атайын квотага киргизүү сунушталган. Бейтаптын апасы Анара ушул тапта кызы иштеген түрк үй бүлө менен туруп турат. Анара айым алар күндө ооруканага алып барып кызын көрсөтүп жатканын айтты.
Мен азыр бул кызым жашаган үйдө жашап атам. Күндө 10 мүнөткө барып келип чыгам реанимация бөлүмүнө. Булар алып барып келишет хозяйка. Доктурду сүйлөгөнүнө жаздырып алып кыргызчага эле түшүндүрүп эметпесем булардын да сөзүн түшүнбөй атпаймынбы. Түрк тилин да сүйлөй албайм.
Түркиянын Денизли шаары башкала Анкарадан 400 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаарда негизинен текстиль жана жеңил өнөр жайышканалары бар. Түркияда расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 19 миңге жакын, бирок каттоодон өтпөй мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттардын саны мындан алда канча көп. Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, кыргызстандык мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Былтыр 3612 кыргызстандык жаран эмгек визасын алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Түркмөнстан президентинин улу мекенге сиңирген эмгеги үчүн чоң атасы Маликгулу Бердимухаметов атындагы медаль менен сыйланды. Мындан улам биз мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон Борбор Азия президенттеринин балдары жөнүндө баян жасоону туура көрдүк. Сөз Лаза Жанбек кызында.
Түркмөнстанда президент Курбангулу Бердимухаметовдун 85 жаштагы атасы, ички иштер органдарынын ардагери Маликгулу Бердимухаметовдун урматына мамлекеттик сыйлык ушул жылдын августунда негизделген. 27 октябрда өлкөнүн эгемендик күнүнө карата күч органдарынын кызматкерлерине сыйлыктар ыйгарылып, алардын ичинде президенттин уулу Сердар Бердимухаметов дагы чоң атасынын атындагы медаль менен бирге подполковник даражасын алган. Сердар учурда парламент депутаты. Акыркы убакта анын өлкө ишмерлери менен жолугушуулары мамлекеттик медиада кеңири чагылдырылып, анын саясий активдүүлүгү байкалып жатканы белгиленип келет. Айрым бейрасмий маалыматтар боюнча ал атасынын мураскерлигине даярдалууда. Түркмөн президентинин жалгыз уулу Сердар Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломатия академиясын аяктаган. Кийин мамлекеттик ресурстарды башкаруу агенттигинде жана Ахал облусундагы прокуратурада иштеп, тышкы иштер министрлигинде маалымат департаментин дагы башкарган. Азыр парламенттеги укуктук маселелер комитетин жетектейт. Президенттин балдары мамлекеттик сыйлык алып, кызмат даражасы боюнча көтөрүлүшү Борбор Азияда кеңири жолугат. Тажикстандын башчысы Имамали Рахмон 2015 жылы кызы Озода Рахмонго Шараф орденин берген. Бул орден тажик өкмөтүнүн сыйлыктарынын ичинде маанилүүлүгү боюнча 4-нчү орунда. Анда Озода Рахмон тышкы иштер министринин орун басары болгон. Азыр президенттик администрацияны башкарып келет. Рахмондор үй бүлөсү Тажикстанда жогорку кызматтарда турушат жана ири бизнестерди башкарат. Президенттин улуу баласы Рустам Имамали Душанбенин мэри, кызы Рухшона тышкы иштер министрлигинде иштейт. Кенжеси Зарина Орион банк мекемесинин башчы орун басары. Ал эми Казакстандын президентинин кыздары Дарига Назарбаева менен Динара Кулебаева Парасат ордендеринин ээлери. Ортончу кызы Динаранын күйөөсү Тимур Кулебаев 2001 жылы Курмет орденин, 2014 жылы биринчи даражадагы Барыс орденин алган. Ошондой эле анын Астананын 10 жылдыгына жана Казакстандын Конституциясынын 10 жылдыгына карата медалдары бар. Азыр Казак парламентинин депутаты болуп турган Назарбаевдин улуу кызы Дарига Парасат орденин 2004 жылы алган. Анын дагы Курмет жана биринчи даражадагы Барыс ордендери бар. Андан тышкары Казакстандын 10 жылдык эгемендүүлүгүнө карата, тенгенин 20 жылдыгына карата, Казакстандын Конституциясынын 10 жылдыгына карата, Казакстан элинин ассамблеясынын 20 жылдыгына карата медалдар менен сыйланган. Дариганын мурунку күйөөсү маркум Рахат Алиев дагы өз убагында бир катар мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон. 2001 жылы Казакстандын 10 жылдык эгемендүүлүгүнө карата жана Казак парламентинин 10 жылдыгына карата медалдарга ээ болуп, экинчи даражадагы даңк орденин алган. Бирок 2008 жылы Алиев бир катар кылмыштарга айыпталып, өлкөдөн качканда президенттин буйругу менен бардык мамлекеттик сыйлыктардан айрылып калган. Айрым эксперттер Борбор Азияда президенттин балдарына мамлекеттик сыйлык ыйгаруу кеңири жайылган менен ар бир өлкөдө өзүнчө өзгөчөлүк болорун белгилешет. Саясатчы Агимбай Гали мындай өзгөчөлүк элдин эзелки салт санаасынан чыгарын айтат. Тажикстан, Түркмөнстан сыяктуу өлкөдө мурун деспотия, тоталитардык режим болгон. Ошондуктан ал жакта башчылардын балдарын жөн эле сыйлап койгон учурлар болушу мүмкүн. Бул өлкөлөрдө деспотиянын салттары сакталган. Ал эми Казакстанда мындай салттар болгон эмес. Казактар ханды шайлап, жааны четтетип коюшчу. Мындайча айтканда баары бир орунда турбай айланып турчу, деген саясатчы Агимбай Гали. Ал эми Серепчи Расул Жумалы башчылардын балдарына мамлекеттик сыйлык ыйгаруу кадимки жеке адамга сыйынуунун элементи дейт. Бул боюнча Түркмөнстан пионер болгон. Түркмөнстанда 90-жылдары эле Сталиндин убагындагыдай жеке адамга сыйынуу күч алган. Анда Сапар Мурат Ниязов президент болчу. Кийинки президент Курбангулу Бердимухаметов дагы муну улантты. Эсимде 90-жылдары Ниязов айдын аттарын туугандарынын ысымы менен атап, өзүнө эстеликтерди тургузган. Анда Казакстанда буга күлүшчү, эми айрым элементтер Казакстанда дагы пайда болуп жатканын көрүп турабыз. Мындай жаңылыктар Казакстанды демократиялык өлкө катары көрүнө каалагандарды кубандырбайт. Эмгеги жогору болсо дагы, бир эле адамга сыйына берүүгө болбойт. Саясат таануучу Расул Жумалы мындай окуяларга өлкө башчылары жана анын айланасындагы адамдар гана эмес, унчукпай коюп коомдо жеке адамга сыйынуу культунун жаралышына түрткү болуп жаткан коомчулуктагы жоопту деген ойдо. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун 1-ноябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Алдыдагы 30 мүнөттө да оодо болобуз. 2:1 саясий маекти даярдап койгонбуз. Коногубуз Темир Сариев. Бүгүн Бишкектеги студияда Санжар Эралиев иштеп жатам. Оодон жаңырган бардык кабар баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турууну сунуштайм. Ал жакта кызыктуу видеолор жана сүрөт баяндар да бар. Андан тышкары макалалардын астына пикир сунуштарыңызды калтырсаңыз да болот. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 1-ноябрдагы берүүлөрдү улантып, дагы жарым саат оодо болобуз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда 2:1 форматындагы саясий маек бар. Коногубуз Темир Сариев.
Биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Бул туура чечим, тарыхый чечим. Саясатташып кетти.
Сиз ушул шайлоодо кандай ката кетирип койдум деп ойлоп атасыз?
Мен тазалыгыман унутулуп калдым.
Темир Сариев менен маек бир аздан соң башталат. Азыр кыскача жаңылыктар түрмөгү Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Нью-Йоркто теракт кылган кишинин аты жөнү такталды. Алгачкы маалыматтар боюнча шейшембиде Нью-Йоркто жүк ташуучу унаанын элди тебелеткен адамдын аты жөнү Сайфулло Саипов, 29 жашта, АКШга бир нече жыл мурун Өзбекстандан келип Флорида штатында жашап турган. Ал жүк ташуучу унаа менен велосипедчендер жүрчү тилкеге кирип барып бир нече кишини тебелеп кеткен деп шектелүүдө. Полиция аны жарадар кылып колго түшүрдү. Бул кол салуунун айынан 6 киши дароо наут болуп, дагы 2 ооруканада көз жумду. Кеминде 11 киши жаракат алды. Бийлик өкүлдөрү 31-октябрда чукул өткөрүлгөн маалымат жыйынында бул окуяны террордук чабуул деп айыпташты. Ошто 30 жаштагы келин уксус ичип жанын кыйды. Ош шаарында облустук ооруканага 24-октябрь күнү уксус кабылданган келин оор акыбалда келип түшүп 4 күндөн кийин көз жумган. Артында 2 баласы калганы айтылууда. Облустук милициянын маалыматы боюнча маркум Кара Суу районунда жашаган. Айрым маалыматтарга караганда келин уксусту өз жанын кыюу максатында ичкен. Буга үй бүлөдөгү чыр чатак себеп болгон. Облустук иштер башкармалыгынын маалыматкасы Жеңиш Ашырбаев бул иш боюнча иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Жаңы түзүлгөн оппозициялык макул эмес мен кыймылы шайлоо жыйынтыктары боюнча пикирин билдирет. 1-ноябрда боло турган маалымат жыйынында аталган кыймылдын мүчөлөрү президент шайлоонун жыйынтыктарын тааныбасын, мамлекеттик башкаруу саясаты менен макул эместигин жана жүздөгөн мигранттар добуш берүү кунан ажырап президенттик шайлоого катыша албаганына нааразылыгын билдиришмекчи. Эхо Москва радиосунун кабарчысы Орусиядан чыгып кетти. Ксения Ларина Орусиядан убактылуу чыгып кеткен радиостанциянын башкы редактору Алексей Венедиктов твиттерде жазды. 23-октябрда Эхо Москва радиосунун редакциясында дагы бир журналист Татьяна Фельгенгауэрге бычак менен кол салышкан учурда ал ооруканада. Ал эми октябрь айынын башында биринчи жолку кол салуулардан кийин аталган радионун кабарчысы Юлия Латынина Орусиядан чыгып кетүүгө мажбур болгон. Бүгүн Бишкекте Ата мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун соту улунат. Анда күйөөлөрдүн көрсөтмө берүүсү дагы уланмакчы. Саратовдагы жол кырсыгынан 5 тажикстандык жаран мерт кетти. Тажикстандын Москвадагы элчилиги бир кишиден башкасынын тек жайы такталганын маалымдоодо. Алдын ала маалыматтар боюнча тажикстандык жарандар мамлекеттик чек арадан өтүп кайра Орусияга кирүү үчүн Казакстанга бара жатышкан. Өзбекстандык имамдар азанды кайра жандантуу боюнча президентке өтүнүч менен кайрылышты. Ошондой эле алар аялдардын хиджаб кийүүсүнө уруксат берүүнү, мектептерде дин таануу сабактарын киргизүүнү дагы суранганын Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгынын төрага орун басары маалымдады.
Рахмат, Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми 2:1 форматындагы саясий маекти сунуштайбыз. Бул ирет коногубуз Акшумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев болот. Маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Саламатсызбы, студияңызга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Кош келдиңиз, Темир мырза. Адегенде эле биринчи эле ушул акыркы саясий окуядан баштайлы. 11 талапкердин бири катары сиз катышкан президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы кечээ чыкты. Ар ким өзүнүн баасын берип атат. Сиз кандай бааладыңыз?
Биз баарыбыз таанышыбыз керек аны. Анткени бул шайлоо өзгөчөлүк, эки нерсе өзгөчөлүгү менен бар. Биринчиси өзгөчөлүгү баягы биометрикалык маалыматтын негизинде шайлоо болду. Мурункудай мындай орой протоколдорду кайра жасап, же болбосо пачкалап бюллетень салган мындай жок кесеге чыгарылды. Анан экинчиси иштеп жаткан президент ал экинчи срокко баркан жок, анткени ага мыйзам тоскоолдук берет да. Мына ошол экөөнүн негизинде өттү да. Эми жаманбы жакшыбы, элибиз келип, элибиз шайлоого катышып шайлап берди. Ошол шайлоонун жыйынтыгы менен эми 6 жыл жашайбыз.
Сиз ушул шайлоодо 3% жакын добуш алдыңыз, Марага болсо 4-чү келдиңиз. Эмне үчүн жеңишти камсыздай албай калдыңыз, анан кандай ката кетирип койдум деп ойлоп атасыз?
Биринчиден мен жана башында айтып кетпедимби, жыйынтыгын таанышыбыз керек деп, бирок көп учурларда абдан катуу сын пикирлер айтылып атат, мен дагы кошулам. Анткени эки нерсе абдан катуу иштеди. Биринчиси административдик ресурс, эбегейси чоң. Президенттен баштап мына мамлекеттик телеканалдардын баардыгы бир багытта иштешти. Ошол айыл өкмөтүнөн баштап министрлерге чейин, өкмөткө чейин иштеп беришти. Эми аны жашырыштын кереги жок. Экинчиси албетте бул акча. Бийлик да колдонду акчаны, экинчи орунга алган атаандаштык абдан чоң каражаттарды колдонушту. Бир классиктин айткан сөзү бар да, мени бирөө түшүнбөсө мен ага кейибейм дейт, мен бирөөнү түшүнбөсө мен ага аябай кейин дейт да. Биз азыр ушундай убакыт келип калдык да. Мен жана сиз сурап атпайсызбы, эмне үчүн умтулуп калдыңыз депчи? Мен тазалыгыман умтулуп калдым, бийиктиктен утулуп калдым. Ошол биз таза жакшы бир программаны сунуштап, баардык шайлоону таза өткөзүп, ушул элдин мүдөөсүн көтөрүп, элдин оюна жетели деп аракет кылдык. Бирок ачыгын эле айтыш керек, эки нерсе алдырып кетти. Биринчиси Сариевдин тыйыны жок экен деди, мына ушул болду. Анан экинчиси ар түрдүү ушактарды жөнөтүп, Сариев тигиге кошулуп кетти, Сариев буга кошулуп кетти деген, бул ошо экөө абдан катуу таасирин тийгизди. Бүгүн элибиз шайлады, башка камыр жок. Бирөө чыккан агын иштеп атат, бирөө кубанып атат, бирок башка бийлик жок бизде.
Сиз тазалыгымдан утулдум деп атпайсызбы? Сизди көп бир топ талдоочулар, өзүңүз деле күйөө болуп аткансыз, аткандырсыз, ушу чечкинсиздигинен уттуруп койду деп атышат да. Мисалы үчүн протесттик маанайдагы ыктымал шайлоочулардын баардыгы башка талапкердин кызыкчылыгына кетти. Ошондуктан, ошол себептен биринчи алгачкы үчүлдүккө кирет деп болжолдоп аткан Сариев уттуруп койду. Сиз ушундай ойго кандай карайсыз?
Мүмкүн
ошолордун ишеним акталбай калган жокпу?
Мүмкүн кээ бирөө ушул сын пикирди көбүрөөк айтсын, бүгүнкү бийликти сындасын деп, ага катуу турсун деп мүмкүн ошол үмүт кылгандыр да. Бирок эми мен 10-чу жылы билесиңер революцияга активдүү катышкан ошо 3 адамдын бири болгонмун, 4 адамдын бири болгонмун. Анан кийин бүгүнкү бийликке да менин жоопкерчилигим бар, бүгүнкү түзүлгөн шартка да менин жоопкерчилигим бар түздөн түз. Бирок мен өзүм өкмөттө иштеп жүргөндө, өкмөт башында турганда кандай иштеш керек, кандай чечкиндүү болуш керек, ошолордун баарын көргөздүм. Анан экинчиден мен дайыма айтам, мына мен былтыр премьерликтен кеткенден кийин биз дагы саясий маданиятты көргөзүшүбүз керек. Бүгүн иштеп жүргөндө баарын мактап, эртең жумуштан алып койсо эле баарын жамандагандан кетишибиз керек да. Анан биз оппозицияны дагы туура эмес түшүнөбүз. Бийликке каршы чыгып эле, аны сындырып эле, аны кетирип революциялык жол менен анын ордуна келиш керек деп айтабыз да. Жок, оппозиция деген бул бүгүнкү бийликти сын пикир, мындай туура сын пикир кылып, кылып аткан туура эмес иштерин көргөзүп, кылбай жаткан иштерин көргөзүп, кээ бир учурларда өздөрүнүн сунушун берип, анан кийин келечектеги ошол шайлоолорго даярдык көрүп, ушул элди ишенимге алыш керек да. Биз ушул саясатка жеткенибизде бийликтин түптөлүүсү башка маанайда өтөт.
Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, жана ар кандай ушактар дагы балким болду ошондон айынан дагы депчи. Ошондой эмиштердин катарында сизди Жээнбековго кошулат экен деген сөздөр болду, Бабанов менен биригет экен деп айтышты, үчүлтүк менен төртүлтүк менен кол кармашат экен деген да сөздөр болду. Эмне үчүн сиз бирикпедиңиз?
Эми бул саясатта өзү сүйлөшүүлөр болуп туруш керек. Сүйлөшүүнү өөн катары кабыл албаш керек да. Мына биринчиден үчүлдүк менен биз жолугуп, бир топ маселелер боюнча макулдашуубуз бар болчу. Бирок эми саясатта ар түрдүү агымдар болду, ошол агымдар тоскоолдук болуп калды, мүмкүн кандайдыр бир шарттар туура келбей калды. Эми анын баарын тең азыр айтып отуруштун кажети жок, бирок ал үчүлдүк менен кошулуу болбой калды. Кошулуу болгондо мүмкүн жакшы болмок, бул бир. Бирок ошонун ичинен көптөр аракет кылышты. Ошол эле Ташиев аябай чоң аракет кылды, ошол эле Биригели деп, Чогуу Арал деп, ошол эле Мадумаров аракет кылды, Дана Дахан айтты, мен даже өзүмдүн амбициямды алып койгонго даярмын. Бирок эми саясатчылардын сүйлөшүүсүнөн алардын макулдугунан келип чыгат да, анткени үч киши болсо үчөө тең макул болуш керек.
Сиз эмне үчүн макул болбой койдуңуз анда?
Багыт боюнча, өнүгүү боюнча кээ бир маселелер түшүнүгүбүз бар, бирок кээ бир маселелер боюнча бизде ишеним болгон жок. Анан Жээнбеков менен деле биз сүйлөштүк, мен үч жолу жолуктум, Бабанов менен төрт жолу жолуктум, Үчүлүк менен бир 5-6 жолу жолуктук. Сүйлөшүүлөр болду. Аны таныш болбойт азырчы. И аны туура эмес деп айтыш да болбойт. Баарыбыздын жүрөгүбүз ушул кыргыз мамлекет деп соккондон кийин сүйлөшүүлөр болуш керек.
Өкүнүч калдыбы сизде?
Албетте өкүнүч калды, ич ачышуу да калды. Анткени мен жөн жерден чыкканым жокмун да, анткени мен баскан жолум. Көптөр айтты, мынакей ушул революцияда дагы 10 жыл.
Өкүнүч дегеним кайсы бир саясий күч менен бириксем, мисалы Бабанов менен бириксем, кандайдыр бир жеңишке жетмек мен же Жээнбеков менен бирип кеткенде жакшы болмок дегенде.
Жок, мен мындай терең талдап отуруунан кийин биз чечимге келдик да. Мен ойлойм, бул кийинки саясий жүрүштөргө мындай жол ачат, анткени баары бир 10 чыгабы, 15 чыгабы, 3 чыгабы бир эле президент болот. Сөзсүз түрдө экөөсү жеңилет, бирөө утат. Анан жеңилгенден кийин эле душман көрө бергенде туура эмес. Анткени анын дагы ою бар, анын дагы ушул мамлекетке кызмат кылайын деген үмүтү бар, каалоосу бар. Булардын баарын биз эске алышыбыз керек, биз саясатты туура түшүнүшүбүз керек да. Биз көп учурларда саясатты мындай теңирден тескери кабыл алып жүрөбүз да.
Бирок ошондой болсо дагы, мисалы талапкер Мадумаров бул жолку шайлоодо ушул эң аз акча коротуп күтүүсүз ийгиликке жетишкен талапкер катары ушул калды окшойт шайлоо, президенттик шайлоонун ушул жолку тарыхында. Сиз эми акча мааниси анча эмес деп атасыз, бирок
жок, мен тескерисинче айттым, көптөр ошол акчага азгырылып сатылып кетти. Адахан боюнча айтсам, ал саясатта абдан такшалган узак жолу бар. Ал бир топ тоолорду, кырларды ашкан. Адахандын туруктуу электораты бар, муну сыйлаш керек. Ал мына 2010-жылы дагы 0.1% албай калды деп парламентке өтпөй калган. 2015-жылы дагы ал туруктуу электораты бар, туруктуу жетиштүү эле добуш алган. Мында дагы мен айта албайм эми жетиштүү деп, бирок өзүнүн туруктуу электораты ага шайлап берди. Бул саясатта өзүнүн мындай так орду бар. Биз тилекке каршы, билесиңер, мына жергиликтүү шайлоолорду мен өкмөттө иштеп жүргөндө биз катышпай калдык. Андан 15-жылы мен өкмөт башында туруп биз парламенттик шайлоого катышкан жокпуз. Анын үстүнө ар түрдүү шарт, көп учурларда ошол туура эмес кара пиарлар жүрүп атты, ушунун кесепети да тийди. Анан үчүнчүдөн, эми эгерде терең анализ деп көрсөк, акыркы ушул бир 20 күндүн ичинде ушул эки гана кандидаттын тегерегинде катуу талаш тартыш болуп туруп алды. Эми актанып отуруштун кереги жок.
Албетте.
Биздин алган добушубуз ушул. Мен шайлоочуларга, бизге ишенип жүргөндөргө ыраазычылык билдирем, өзүмдүн рахматымды айтам.
Сиз шайлоону тааныш керек дедиңиз да, Мадумаров үзөңгүлөш келдиңиздер. Албетте Мадумаров 3-кө чыкты, сиз 4-кө ылдыйладыңыз. Мадумаров бирок тааныган жок да шайлоону. Сиз тааныдым дедиңиз.
Эми мындай да, шайлоону мен дайыма айтып жүрөм. Муну мен 10-жылда айткам. 10-жылы дагы ошол бизди баардык серепчилер, баардык иликтөөлөр, ошо сөзсүз түрдө Сариев дагы революциячыл партия, алар ошо парламентке кирет деп айткан. Бирок биз анда да кирбей алганбыз. Мен ошондо да айткам, биз өзүбүздүн алсыздыктан эмес, биз өзүбүздүн чынчылыгыбыздан өтпөй калдык деп, анткени таза шайлоо өткөзөбүз деп, ушул жакшы тизме кылабыз деп, жакшы адамдарды чогултабыз деп айтканбыз да, бул жолу дагы ошондой болуп. Мен ишенем, биз аябай таза үгүт иштерин жүргүздүк. И күчтүү программабыз бар эле, күчтүү командабыз бар эле. Анан ар бир багыт боюнча менин кыла турган иштерим ачык, айкын жазылган и жетиштүү да болду да. Эми тилекке каршы биз утулдук, эми утулганды да билиш керек. Иштейм деген сөздөр куру кыйкырык болбосо, анда биз элди ойлошубуз керек, мамлекетти ойлошубуз керек. Азыр тааныбай койгондон кийин бул шайлоо жараксыз болуп чыгып, кайра шайлоо жарыяланбайт. Биз тескерисинче, мен ошону өзүмдүн билдирүүмдө айттым, мына ушул шайлоолорду таанышыбыз керек, ушул жерден мынандай катачылыктар кетти, эмне мыйзамды оңдошубуз керек, элибизге туура жеткизишибиз керек, анан кийинки шайлоого даярданышыбыз керек.
Шайлоодо талапкер акчадан канчалык көз каранды болот экен? Мисалы, сиз өзүңүз канча каражат жумшадыңыз шайлоо кампаниясына?
Эми биздики ошол бир 40 миллион сомдун тегереги болду. Жанагы үгүт иштери башталганда баштап ага чейин дагы бир топ каражаттар кетти. Акча бүгүнкү шайлоодо абдан чоң ролду ойнойт. Мен айтып атпаймынбы, мына бийлик тарап административдик ресурстарды колдонду дагы каражатты да колдонду. Экинчи мына Бабановдун каражаты кенен болду. Эми ал жерде жанагы мыйзамдагы бир үчүнчүлүктөрдүн бири ошол расмий төлөгөн менен анан кийин мында конверт менен бергенин айырмасы бар да, аябай чоң айырмасы бар да.
Сиз конверт менен төлөгөн жоксузбу?
Жок, биз конверт менен төлөгөн жокпуз. Райондордо өзүбүздүн штабтарды алып жүрдүк, анан кийин ар бир участокто бирден адамдарды алдык да, анткени каражатыбыз чектелүү эле.
Темир мырза, айтып атпайсызбы сиз жана күчтүү командам болду деп? Ошол эле мезгилде мисалы Эльмира Ибраимова баштаган бир топтору жарым жолдон сизден баш тартып кетишти да. Мисалы Жекшенкуловдор саясий көз карашыбыз келишпей калды деп айтып атышат да. Ошондой кетиш, команданын ыдырашы сизди ушу жеңиштен алыстаткан бир себеп болгон жокпу?
Эми биринчиден Жекшенкулов штабта болгон эмес, ал жөн эле күйөрман болуп жүргөн. Андай адамдар көп болгон бизде, жүздөгөн, миңдеген болду. Анан билесиңер, мына 160га жакын ошол эң күчтүү деген интеллигенциянын өкүлдөрү ошол Сариевди колдойбуз деп колдоо коюп берди. Анан албетте жана штабтан Эльмира Султанынан кетип калган түздөн түз бизге абдан чоң залакасын тийгизди. Аны тийгизген жок деп айта албайбыз.
Айыл үчүн кармап кала алган жоксуз себеби?
Эми алар эми байланган жок да, жардам берем деп келди. Жардам берди, динамика көтөрүлдү, кызыгуу башталды. Анан кетип калганда дагы биз бир топ эле алсырап калдык. Анын үстүнө шайлоонун так ортосунда штабтын башчысынан айрылыш деген дагы бул абдан катуу сок. Бул баардыгы үчүн мен үчүн да чоң сабак. Мен аларды күнөөлөгүм келбейт. Мен өзүм айтам дайыма, эгерде мен башында турсам мен күнөөлүүмүн. Утулганыма мен күнөөлүүмүн. Мүмкүн каражатым жетпей калды, жана сиз айтып аткандай мүмкүн курчтук жетпей калды, мүмкүн ашкере маданияттуу болуп туруп алдым. Мүмкүн ушул абдан маданияттуу адамдарды чогултуп жаныма алып алдым да, алдым жуттумду эмес, уруп согушам дегендерди эмес, баягы түрткүлөшөм дегендерди эмес. Эми булардын баары тең жалгыз жетекчи катары ошол адам катары мен күнөөлүүмүн.
Бул жолку шайлоодо баягы тыштан колдоо издеген адамдардын катарында сиздин дагы атыңыз да аташты айрымдар. Атап айтканда ошо казак олигархы Болот Тимуратов менен болгон телефон сүйлөшүүңүздүн аудио тасмасы интернетке тарап кетти. Эгер аудио тасма чын болсо, ошондой жолугушуу зарыл беле?
Биринчиден мындай да, ушул аудио жазуу бул мыйзамсыз. Муну атайын органдар кылды. Булар мыйзамсыз мен угуп жүргөн. Бул биринчиси. Экинчиси, ал сүйлөшүүдө эч кандай мыйзам бузуу же бирөөнөн бирөө бирдеме суроо деген жок. Мен Үтөмүратов менен 10 жылы ушул убактылуу өкмөттө иштеп турганда ал Казакстандын президентинин ыйгарым өкүлү болуп келгенде ошондо таанышып, ошондон бери абдан жакшы мамиледебиз. Бир топ жолу ошол расмий сапар менен Казакстанга барганда Казакстандын президенти ошол эле жанында туруп, Үтөмүратов, биздин президентибиз, төртөөбүз, бешөөбүз бир топ маселелерди сүйлөшчүбүз. Алар билчи, президент да билет мени абдан жакшы мамиледеп.
Жок, маселе ушул үгүт маалында жолугушуу жөнүндө.
Жок, үгүт маалында эми мен ал киши менен улам улам сүйлөшүп турам. Бир эки айдан, үч айдан бери сүйлөшпөй калган. Ал өзү да чалбай калган. Мен да чалган эмесмин, анткени үгүт иштери менен. Ал мага чалыптыр, мен ала албай калыптыр, мен кайра чалганда анан сурадым, каякта жүрөсүң, эмне болуп калды десем, айтпады, мен операция болуп, утуман операция болуп ошол сыртта жүрүп калдым деп.
Демек сиз шайлоого тиешеси жок эч кандай?
Шайлоого тиешеси жок.
Колдоо күтпөн эмессиз эч кандай?
Жолугушуу болду, мен барып жолугуп экөө сүйлөшүп келдик, андан эч кандай.
Жакшы.
Саясат иштештин
керек. Суроо мындай.
Алардын үстүндө мындай расмий эч кандай мамлекеттик кызматта турбайт. Жолдоштук
менен. Себеби байлыгы бар, олигарх деп эсептелет.
Байлыгы бар, абдан эң бай адамдардын бири
Казакстанда. Бул учур Темир Сариевдин каражаты жок калыптыр, кайра аттын башын бурат экен деген имиш тараган мезгилге туш келип атат да.
Атайын таратып атты. Мен ачык эле айтып атпайм, биз аны жашырган жокпуз. Мен ошол штабты да чогултуп, мага ишенип жүргөн команданы чогултуп айтып аттым, биздин каражатыбыз чектелүү. Белгиле ушуну санайлы дагы кантип ушуну менен утабыз деп.
Дагы бир ушул шайлоо өнөктүгүн учурунда бир чоң окуялар, бул Канат Исаев баштаган бир топ кишилердин мамлекеттик кылмышка шектелип камалышы болду да. Сиз кандай көз карашта болдуңуз? Анан негизи эле ушул шайлоону алганда кандайдыр бир мамлекеттик төңкүрүш болуу ыктымалдыгы бар беле?
Жок, андай жок болчу, мен баардыгын айтып аттым. Мен жолугуп сүйлөшүп аткан саясатчылар менен, саясат тандоочулар менен, эксперттер менен сүйлөшкөн, мен баардык жерде айтып жүрдүм. Биринчиден социалдык база жок төңкүрүшкө. Шайлоого баардыгына мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Саясий эч кандай база жок болчу. Бир гана нерсе административдик басым жасоо мындай күчтүүрөк болуп калды да. Эми ачыгын айтыш керек, өзгөчө мына региондордо, мына Ошто, Жалал абадта милиция органдары, кээ бир тентек балдар аралашып кетишти, спортсмендер аралашып кетишти. Мына бул административдик мындай басым жасоо. Ал эми Канат Исаевдин кармалышынан укук коргоо органдарынан сураш керек.
Бул жолку президенттик шайлоодон шайлоочулар, талапкерлер, уюштуруучулар, жалпы эле Кыргызстандын эли, Кыргызстан ошо кандай сабак алышы керек? Анан сиз билдирүүңүздө да айтпадыңызбы, баягы шайлоо системасын терең бир реформа керек экен депчи, ал кандай реформа болушу керек?
Сабак: мен эртең революция менен бийликке келем деби, шайлоого даярдан деген сабак. Эртең парламенттик шайлоо келип калат, андан кийин жергиликтүү шайлоо келип калат, андан кийин көз ачып жумганча кайра президенттик шайлоо келип калат. Ушуга сабак баарыбыз, элибизди алыш керек да. Биз тандоо биздин колубузда экен. Кийин эч кимди күнөөлөй албайсың, анткени сен бүгүн келип добуш бердиң. Ал эми жанагы мыйзам өзгөртүү боюнча мен бир нече багыттарды айтам да. Биринчиден, элдерге ар бир кандидаттын программасын жеткирүү боюнча кыска мөөнөт эмес, шайлоо жарыялангандан кийин сен эл менен жолугуп программаңды бергенге укук алышың керек. Экинчиси, сөзсүз түрдө мына коомдук каналдар баардыгына бирдей болуш керек. Үчүнчүсү, мына бул административдик ресурсту анан кийин сатып алууну абдан кыскартышыбыз керек да. Эми бул боюнча биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз.
Жакшы. Эми сиз өзүңүз айткандай, президент шайланды. Азыр эми Жээнбеков бийликке келип атат. Сиз кандай дейсиз? Сизде ушул кандайдыр бир кызмат сунуш кылабы сизге? Эгер сунуш кылса барасызбы?
Эми биринчиден, ал киши инаугурация ант алып ишине киришип, тезирээк бүгүнкү болуп аткан маселелерди колго алып, аларды чечүү жолдорун издеш керек. Ал кимди чакырат, ким менен иштейт, ал кишинин эрки.
Бул жерде
кандайдыр бирөө күтүп отурган жок. Мен мисалы күтүп отурган жок. Эгерде менин кандайдыр бир билимим, тажрыйбам керек болсо, мүмкүн кандайдыр бир учурда кайрылат. Ал ошол шартка жараша биз карап көрөбүз. Бүгүн биз баардыгыбыз аракет кылып, жаңы келген президент тезирээк өзүнүн толук ыйгарым укуктарын аткарышка көмөк көрсөтүшүбүз керек. Эгерде андай болбосо, жана айтылып аткан сөз болуп калат, бул бирөөнүн гана проект экен, ошонун астында иштейт деп. Андай эмес, эл шайлады. Муну мына Сооронбай Жээнбеков билиш керек. Аны эл шайлады. Атамбаев эмес, же тиги өкмөт эмес, же жанында жүргөн штаб эмес, эл шайлады. Элдин астында жооп берет. Элдин мүдөөсүн алам деп, мамлекеттин жоопкерчилигин алам, ошолорду чечем деп келди. Ал ошондой болуп чечиш керек. Күчтүү саясат жүргүзөм десе, баардык адамдар буга жардам бериш керек.
Эми Кыргызстандагы бир чоң дагы тема болуп турат азыр — кыргыз казак мамилеси. Ушул чыңалган абалды сиз эмнеден көрүп атасыз? Эмне үчүн мындай акыбалга келип калды?
Бул мына чек арада болуп аткан маселе. Биз Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде экономикалык биримдикке киргенбиз. Бул экономикалык биримдик, саясий биримдик эмес. Бирок тилекке каршы ошол экономикалык биримдикке саясат аралашты, катуу аралашты. Азыр биз саясаттын жыйынтыгын көрүп атабыз экономика аркылуу.
Ушундай тобокелчиликтер бар беле?
Тобокелчиликтер дайыма болот. 30-40 50 жыл болуп калды мына Евросоюздун түзүлгөнүнө, аларда дагы бүгүн тобокелчиликтер болуп атат. Бир дагы тобокелчилиги жок биримдик болбойт. Бирок аларды чечүү жолдору болуш керек. Бизде Евразиялык экономикалык комиссия бар. Ошо 4-5 мамлекет түзгөн. Ал паритеттүү негизде түзүлгөн. Мына бүгүн ошол Евразиялык экономикалык комиссия иштеш керек болчу. Эмне үчүн алар бүгүн иштебей отурат? Бул суроону мына биздин өкмөт, биздин президент бериш керек.
Президент элчилер менен жолукканда бул Евразия экономикалык биримдиги биз күткөндөй үмүтүбүз сакталбай калды. Биз башка жолдорду издешибиз керек деп деген көз карашын айтып атат да. Сиз кандай дейсиз? Сиз дагы ушундай ойго кетип атасызбы азыркы конфликттерден кийин, же болбосо мурдагыдай эле Евразия алкагынан биз Кыргызстандын экономикасын көрүп атасызбы, өнүгүшүн?
Бизде бул жерде эки маселе бар. Бир эки маселени айырмалап билишибиз керек. Биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик, бул туура чечим, тарыхый чечим. Муну президент өзү да айткан. Мен дагы ошол мамлекет өкмөт башында туруп, мурун министр болуп туруп, муну туура деп эсептейм. Стратегиялык багытыбыз туп-туура. Евразиялык экономикалык биримдикке кирбесек, мына бүгүнкү болуп аткан шарт чексиз болмок. Анткени алар өзүнчө бир эреже менен жашайт. Бүгүн чек ара көзөмөлү болуп атат. А эгерде бажы көзөмөлү болсо, мындан да кыйын болмок. Экинчиси, Евразиялык экономикалык биримдикке кирип алып, башка жакка биз эшикти жаппайбыз. Ошол эле Кытайга, ошол эле Өзбекстанга, мына президент айтып атпайбы аяка? Аяк эшик жабылган жок, барыгынын. Бирок биз бүгүнкү бизде өндүрүлгөн товарды шакалпар сата алабызбы? Ошол базар барбы? Мен айтып коеюн, ага биздин даярдык ус жок. Биз ал базар жок бизде. Ал базарга кире албайбыз. Биздин эң ыңгайлуу базарыбыз бул Казакстан менен Өзбекстан. Биз ошон үчүн ушуну тандап алганбыз.
Андай болгондо азыркы кризистен кантип чыгабыз?
Биринчиден ошол Казакстан менен болуп аткан маселени чечиш керек. Бул бүгүнкү күндө өкмөттүн милдети. Өкмөт чечиш керек.
Кандай жол?
Албетте, саясатташып кетти, жолдору бар. Ал жерде азыр билесиңер эмнеге Казакстан басым жасап атат? Процедуралык гана багыттарга. Өтө турган машинелерди 10 мүнөт текшергендин ордуна 2 саат текшерип атат. Бөгөт коюп коюу деген андай жок, чыгып атат. Деги эле мен ойлоп атам, бул жерде ушул саясаттан кичине алысыраак болуп, экономикалык басымдар жасап, күчтүүрөөк сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, түшүндүрүүнү жүргүзүп, керек болсо ошол ЕЭКке барып, аякта ар түрдүү деңгээлде бар. Мына ЕЭКтин министрлердин кеңешмеси бар, жыйыны бар. Андан кийин биринчи вице-премьерлердин жыйыны бар. Андан кийин премьер-министрлердин жыйыны бар. Андан кийин бар президенттердин жыйыны бар. 4 тепкич бар. Биз азыр ошонун бирөөсүн да колдоно элекпиз. Бирөөсүнө да бара элекпиз. Ошол жерде маселени көтөрүлө элек. Көтөрүш керек муну бар. Муну чечиш керек.
Сиз жана айтып атпайсызбы, техникалык тоскоолдуктар болуп атат деп, Сагынтаев баштаган казак өкмөтү коюп аткан дооматтар же болсо негиздемелер канчалык жөөлүү Кыргызстанга карата?
Жанагы көмүскө экономика боюнча, анан кийин көмүскө контрабанда боюнчабы? Бул абдан катуу күнөө койду. Биздики ушул күнөөлөрдү, ушул маселелерди комиссия түзүп, тезинен текшериш керек болчу. Жөө бар же жок деп айтыш керек болчу. Бир эле министрдин тиги статистика менен айтып койгону туура эмес. Айтыш керек болчу. Келгиле, керек болсо силерден да чакырабыз. Евразиялык экономикалык биримдиктен дагы комиссиясынан да чакыралы. Алар да катышсын. Келгиле карап көрөлү депчи. Бирок эми бул жерде чындык үчүн айтып коюш керек. Биздин ошол бүгүн бажы кызматында ушундай көрүнүштөр бар.
Евразия экономикалык биримдигинин чыгуунун жолдору барбы? Эгер эми бул маселе азыр ачык талкуулана элек, эгер ушуга жетип калса маселе, чыгуунун жолдору каралганбы келишимде?
Каралган, келишимде бар. Атайын билдирүү жасайт. Бардык деңгээлде билдирүү жасагандан кийин биз кайра өзүбүздүн улуттук мыйзамдарга кайрылып келишибиз керек. Аларды кайра парламент аркылуу өткөрүшүбүз керек. Анан кийин биз аларды айтабыз, мынакей биз өзүбүздүн улуттук мыйзамдардын баарын өзүбүз кап келдик. Мына бүгүндөн баштап биз өзүбүздүн улуттук мыйзам менен жашайбыз деп.
Чыгып кетүү Кыргызстан үчүн канчалык зыян же пайда болушу мүмкүн?
Бул абдан чоң зыянды калып келет. Мына бүгүнкү көрүп атканыбыз 3 эсе, 4 эсе, 5 эсеге көтөрүлөт. Биз азыр мындай эффект домино деп коет. Муну азыр эгерде терең ойлонуп, шашылыш чечимдерди кабыл албасак, биз чын эле эртең суук түшүп кетсе, элибизди кыйнап коебуз. Анткени көмүрдүн баасы былтыр 3000 сом болуп атса, азыр 7000 сомго чыгып кетти. Ондун баасы кымбаттап атат. Алардын запасы жок. Мына булардын баары тең мындай чен жырча менен кеткен маселе болуп калат да. Бүгүн чечиш керек бул маселелерди.
Азыр эми сиз жана айтып атпайсызбы, бул экономикалык биритме болгонуна карабай, бул саясат аралашып кетти деп. Саясий чечим кабыл алыш керекпи? Кандай кадамдар керек?
Биринчи, мына бүгүнкү ыйгарым укугу бар президент. Ал саясий чечим кабыл алып сүйлөшү керек. Экинчиси, шайланган, бирок ыйгарым укугуна кире элек. Эгер саясий чечим жөнүндө боло турган болсок, анткени Казакстандын президенти ал өкмөт менен сүйлөшпөйт, ал президент менен сүйлөшөт. Анда ошо шайланган президент өзүнүн бүгүнкү күндө оюн айтыш керек, түз кайрылуу жасаш керек. Мына буга эрк жетеби?
Кетеде канча убакытка созулушу мүмкүн ушул кризис, эгер кризис болуп атканы анык болсо?
Бизде саясий кризис болуп атат. Ал экономикага өзүнүн залакасын тийгизип, таасирин тийгизип атат. Мен айта албайм канчага уланышы мүмкүн. Эгерде инаугурация 25-нде болсо, ага чейин эгер президент, бүгүн иштеп аткан президент өзүнүн чечимин кабыл алып, бул маселени чечүү жолун айтпаса, анда келген президент
күтүш керек болот.
Алыш керек да. Ал келгенден кийин дагы кирип алганда ал кандай акыбалда, кандай укукта болот, өзүнүн ички чечимдери кандай болот, багыттар кандай болот, муну ал алардан сураш керек.
Сизге келип маек курганыңыз үчүн абдан чоң рахмат.
Рахмат.
Сизге чоң рахмат. Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, азаттыктын эки бери эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Ак Шумкар саясий партиясынын төрагасы, мурдагы премьер министр Темир Сариев болду. Саламатта калыңыздар.
Эки бир форматындагы маекти Зайырбек Бактыбаев менен Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1 ноябрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты.